Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. De andron'ireo mitondra ny anarana hoe Philippe sy Jacques indray izao fa telo ny volana mai izao fa ireo olomasina ireo moa no tsaron'ny fiangonana. Arabaina manokana ireo izay mitondra n'izany anarana izany. Ndeha masinda Philippe aloha no fantarintsika voalohany. Teraka tao Betsaida akaiky ny faria ho Tiberiady Philippe, to André Pierre sy André. Masinda Clémentao Alexandrie moa araka ny fomba fahiny dia nihevitra azo ilay tovolahy ny angavy mba handevina ny rainy talohan'ny nanarahany an' Jesosy ka novalian'i Jesosy hoe aleo ny maty andevina amin'ny maty. Io moa ilay tantarainy Masinda Matio ao amin'ny toko fahavalo andiny ny faharoa amby roapolo na ao amin'ny Masinda Lioka toko fahasivy andiny ny fahaenimpolo. Araka ny fitantarany vaovao mahafalin'ny Masinda Joany toko voalohany andinin'ny fahatelo ambifapolo ka hatramin'ny faraiky amin'ny dimampolo dia azo heverina fa mpianatry Masinda Joan Badisty Philippe talohan'ny antsoan' Jesosy azy ary izy ihany koa no nitarika any Natanael na i Barthélemy anaraka an' Jesosy. I Philippe ilay nanontanian' Jesosy hoe aiza no hividianantsika mofo hoanin'ireo vahoaka talohan'ny fampitombonina mofo araka ilay voalaza ao amin'ny vaovao mahafaly Masinda Joany ihany toko fahaenina andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahafito. Tamin'ny Philippe ihany koa ireo jentily no niangavy mba hanatona ny tompo araka ny ambarany Masinda Joany toko faharoambin'ny folo andinin'ny faraika amin'ny roapolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Izao ny voalaza ao amin'ny andalatsoratra masina io hoe nisy jentily sasany anisan'izay niakatra hivavaka tamin'ny andro fety. Nanatona ny Philippe izy ka niantany taminy nanao hoe tompoko mba te hahitan'i Jesosy izahay. Fa nisongadina ihany koa Philippe tamin'ny sakafo farany arahan'i Jesosy tamin'ny mpianany raha niangavy azy any amin'ndray iny izy. Azontsika jerena ao amin'ny Masinda Joany toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny fahafito ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo indrindra fa ilay andiny ny fahavalo manao hoe aseho ianay ny ray tompoko dia ampo anay izany. Araka ny lovatsofina moa dia nitory ny vaovao mahafaly tany sita i Philippe ary maty tao Hierapolis any Frigia. Efa antitra be izy ary tao ihany izy no nalevina araka ny voalaza ny Eusebe tao Césarée. Misy ihany koa nefa milaza fa maty martira tamin'ny androny Domitiana Trajan i Philippe rehefa avy nampijaliana ary nofantsihana tamin'ny azo fijaliana. Fa azo heverina izany no hoe na dia efa antitra ary izy dia nampijaliana ho martira. Tantara moa izany samy manana ny fomba filazany ny mpahitantara fa isika kosa dia miezaka milaza izay voasoratra ao anatin'ny tantara. Fa rehefa mijery tahirikevitra isika dia matetika no ampiarahana amin'ny sarin'ny André ny sarin'ny Philippe noho izy ireo samy mitondra ny anarana grika sy teraka tao Betsaida. Fa ny anavahana amin'ny Philippe dia izy mitondra ny azo fijaliana namonoana azy raha iverina fa martira izy. Ary indrindra ihany koa dia ahitana mofo ihany koa miaraka amin'ny sarin'ny Philippe atsiarovana n'ilay andraikitiny tamin'ny fampitomboana ny mofo. Ambara fa i Masinda Philippe no mpiaro ny mpanao mofo mamy na ny patisier izany izy ihany koa ny mpiaro sy mpivavaka ho an'ireo mpivarotra sy mpanao satroka.
Ary ny hafa mba ahoana?
I Masinda Jacques resahana amin'ity fahatelo ny volana mai ity dia ilay antsoina hoe Jacques le Mineur na azo atao amin'ny teny malagasy izany hoe Jacques ilay zandriny. mba anavahana azy amin'ilay Jacques Le Majeur mo no iantsona azy an'izany. Zanaky Alfe Jacques ary rahalahiny Jude avy ao Nazareta. Zanak'olom-piravavy izy Jesoa ary I Jacques no evika voalohany tao Jerosalema. Araka ny voalazan'ny soratra masina dia nahazo fisehoana manokana tamin'i Jesoa izy taorian'ny fitsanganako velona araka ny ambarany masindapolo amin'ny taratasy voalohana ny Korintianina toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahafito. Izao no voalazao hoe rehefa izany dia niseho tamin'i Jakoba izy vao ny apôstoly rehetra. Noho izy eveka tao Jerosalema dia nanana fahefana sy nahazo fanajana manokana I Jacques na I Jakoba moa izany. Ohatra amin'izany a ny nataony Pierra. Raha vao afaka tany am-ponja izy dia I Jacques no notadiaviny voalohany hitantarana ny nanafahany tompo azy. Izany dia tantarain'ny asan'ny apôstôly a ao amin'ny toko faharoambin'ny folo andinin'ny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo manao hoe ambara ao amin'ny Jakoba sy ireo havana iray finoana izany. I Jacques ihany ko a no naharaka ny hiraka nataony masindapoly araka ny fitantarany ao amin'ny taratasy ho an'ny Galata ny toko voalohany a andinin'ny fahasivy sy ny toko faharoa andinin'ny fahasivy ihany koa. Tamin'ny konsily tao Jerosalema dia I Jacques no name ny lahateny masindapiera sy namahany olana tamin'ny fampibahana ny jentily araka ny voalaza amin'ny asan'ny apôstôly toko fahadimbin'ny folo a andinin'ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amin'ny roapolo. Ary tao amin'ny Jacques ihany koa I Paoly no nitatitra ny hiraka nytanterainy a tamin'ny diany tao Jerosalema. Hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly izany toko faraika amin'ny roapolo a andinin'ny fahavalo ambin'ny folo a sy ny fahasivy ambin'ny folo. Ary eo amin'ny testamenta vaovao dia izy no voalaza fa nanoratra ny taratasy katolika no soratany masinda Jakoba. Araka ny filazam-pahitantara jody iray antsoina hoe Flavius Josepha sy Eusebe tao Césare dia maty martiry I Jacques ny folo avrila taona roa amby enimpolo.
Fantatrao ve fa
ny hoe Jacques dia avy amin'ny fiteny hebreo hoe ia agob midika hoe miaro Andriamanitra. Ny toetran'ireo Jacques dia olona mahomby eo amin'ny resaka ara-barotra izy ireo ary ny varotra ny azy ny manavanana kokoa noho ny fitantanana. Izy ireo dia natao an'ny fifandraisana aingana sy fanapaha-kevitra eo no ho mahafoloa ary tsy manao fa-tsy ho an-tsaina ireo mitondra ny anarana hoe Jacques na dia miseho masonao ary izy fa hoe manaraka izay lazainao. Olona tia mitohy sy be sotopo a ireo mitondra ny anarana hoe Jacques. Ny hoe Philippe indray dia avy amin'ny fiteny grika hoe philos sy epos. Ny philos midika hoe namana ary ny epos midika hoe soavaly. Ny toetran'ireo Philippe dia olona be fihetse-po ary tia ny miezaka, tia ny ihany koa ny aomby ary izay no mahatonga azy ireo mankafy ny fifaninanana. Sarika ireo mitondra ny anarana hoe Philippe ka manome ny hafaliana ny manodidina azy izy ireo. Miasa be izy ireo ka matoky ny feon'ny fieritreretany. Tsy maharobokena ireo Philippe ka ny zavatra rehetra dia tia ny ho azo eo no eo. Dia irarianay ianareo Philippe sy Jacques handray anjara lehibe amin'ny fitoriana vao mafaly to andreo nomasina ireo. Araka ny nambara te hoe ny olona mitondra ny anarana hoe Philippe hoe dia sarika ka raha misy mbola tsy manana izany toetra izany ianareo dia izay ihany koa no irarianay a ho anareo tonga fety androany mba hitondra hafaliana ho an'ireo mpiaramonina aminareo. Tsy adinonay akory ny mirary soso fahombiazana ho an'ireo teraka ny fahatelo ny volana Mey.
Irokitan'ny finoana
rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isan'andro.
Irokitan'ny finoana
arahanao isan'andro eto amin'ny RDB.